So ons gaan nou aan met ons onderwerp bespreking en ons kry ons onderwerpe uit die Dordtse leerreëls. En die onderwerp gaan oor die uitverkiesing en spesifiek vanaand kyk ons na die vraag oor wat volg as ons die leer van die uitverkiesing in ons eie lewe sien, wat is die gevolg van die leer van die uitverkiesing in die lewe van die uitverkorene? Wat is die gevolg daarvan as ek kom tot by die punt waar ek sê, ek glo ek is uitverkies? Wat is die gevolg daarvan? So dan is dit wat ons bely in paragraaf 13 van hoofstuk 1. So kom ons lees dan eers Psalm 116. Hier praat dit van die verlossing en die dankbaarheid. So mense kan amper sê die eerste gedeelte praat van paragraaf 12 van die Dordtse leerreëls hoofstuk 1 en die tweede gedeelte vanaf vers 10 praat dan van die dankbaarheid wat volg op die verlossing. Want as mens sê, ek is oortuig van my uitverkiesing, dan sê mens eintlik, ek is oortuig van my verlossing. Dit is eintlik wat gebeur. Dit is sinoniem. So kom ons lees Psalm 116. Ek het lief, want die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig. Daarom sal ek hom in my dae aanroep. Bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref, en ek het benoudheid en kommer gevind. Maar ek het die naam van die Here aangeroep. Ag Here, red my siel. Die Here is genadig en regverdig, en onsse God is 'n ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die lande van die lewendes. Ek het geglo toe ek gespreek het, ek is diep neergebuig. Ek het in my angs gesê, alle mense is leenaars. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ag Here, sekerlik, ek is U knegt. Ek is U knegt, die seun van die diensmaagd. U het my bande losgemaak. Ek sal U 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk, in die voorhoewe van die huis van die Here binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. En dan die Dordtse leerreëls hoofstuk 1 paragraaf 13. Vir die kinders van God is die besef van die sekerheid van hierdie uitverkiesing daagliks steeds meer rede om hulle voor die aangesig van God te verootmoedig, om die diepte van sy barmhartigheid te aanbid, om hulle self te reinig en om hom wat hulle eers so uitnemend lief gehad het, ook van hulle kant vurig lief te hê. Dit is dan ook onmoontlik dat hierdie leer van die uitverkiesing en die besinning daaroor die kinders van God sal laat ophou om die gebooie van God te gehoorsaam of dat hulle onverskillig sou word deur 'n sondige lewe te lei. Deur die regverdige oordeel van God is dit juist die geval met hulle wat die genade van die uitverkiesing ligtelik vir hulle self toeëien of ydelik en ligsinnig daaroor praat, sonder dat hulle begeer om in die weë van die uitverkorenes te wandel. Ons het laasweek gekyk na die vraag, hoe weet ek is uitverkies? Is daar sekere kenmerke wat die skrif vir ons leer, hoe ek kan weet dat ek uitverkies is? Nou, om uitverkies te wees, beteken dat ek weet dat ek verlos is. Want as iemand ongelowig is, en miskien het julle dit al tegekom, ongelowige, as hulle hoor die leer van die uitverkiesing, dan sal hulle vra, as hulle jou nou wil konfronteer oor die leer van die uitverkiesing, dan gaan hulle vra, maar is ek, hoe weet ek is uitverkies en dat ek tot redding gaan kom? Julle sien, daai kennis weet niemand. Niemand weet wie uiteindelik tot redding gaan kom nie. Niemand as 'n mens weet Wie het die Here besluit, voor die grondlegging van die aarde, gaan sy eiendom wees nie, sy verloste wees nie. Nou, laasweek het ons toch gesien, dat as iemand uitverkies is, met die bedoeling, dat as iemand tot verlossing gekom het, hoe weet hy, hy is een werklike uitverkorene, hy is werklik gered, en ons het gesien, die volgende kenmerke is die kenmerke wat die skrif ons leer, en het is daarin die dorste leerreels, hoofstuk 1, paragraaf 12. Hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is die ware geloof in Christus, so dit is daardie geloof dat Christus vir my gesterf het, daardie is 'n kenmerk, die kinderlike vrees van God, die droefheid oor die sonde, so daai sonde besef, en volgens die wil van God, die honger en dors na die geregtigheid ensovoort, so daardie begeerte om dan volgens die Here se gebooie te lewe. Nou daar is 'n verskil in die vlak van sekerheid by gelowiges, maar dit is die kenmerke van iemand wat dan seker kan wees, hy is 'n uitverkorene, seker kan wees, hy is nou 'n kind van God. Nou hierdie week staan ons nou stil by die vraag, wat gaan ek doen met die sekerheid van die uitverkiesing? Wat doen gelowiges as hy nou weet, hy is uitverkies? Wat doen gelowiges as hy weet, dat hy nou 'n kind van God is? Dit is eintlik die vraag. Die Arminiane het geargumenteer, dat die sekerheid van die uitverkiesing iemand onverskillig, roekeloos, en in sonde gaan laat lewe. So wat hulle basies gesê het is, iemand gaan op hulle lauwere rus, of dan gaan hulle nie meer te veel bekommer wees oor die gebooie van die Here nie, want hulle is mos uitverkies, hulle is mos nou gered. So wat maak het nou saak? Nou kan ek maar net my hartstogte uitlewe. Dit is wat die Arminiane geleer het. Hulle het gesê, hierdie leer van die uitverkiesing bring dit. Nou, as mens begin by paragraaf 12, waar mens sien deur die vrugte wat die Heilige Gees voortbring in 'n persoon, dat daai vrugte 'n bewys is dat die persoon gered is, en nou sê wel, goed, ek kan nou sien dat ek gered is, nou gaan ek lewe soos wat ek wil, dan gaan daar geen meer sekerheid wees nie, want oor 'n jaar gaan hy terugkyk en sien, maar hy het nie meer hierdie vrugte nie. So dit maak eintlik nie sin nie. Paragraaf 12, en dit wat ons in die skrif leer oor die sekerheid van die geloof, moet ons noodwendig uitbring by die feit dat ons nie net kan lewe soos ons wil na ons sondige begeertes nie, maar juis eintlik in daai vrugte wil voortlewe. So Dordtse Leerreëls hoofstuk 1:13 volg noodwendig op Dordtse Leerreëls 12. So die skrif stryk nie met hierdie Arminianese afleiding van die leer oor die uitverkiesing nie. Die uitverkiesing maak nie mens onverskillig nie. En ons gaan nou sien hoekom, en ons gaan nou sien spesifiek uit Psalm 116. Die vaders het dan ook in paragraaf 13 die volgende neergepen wat ons bely. Vir die kinders van God is die besef en die sekerheid van hierdie uitverkiesing daagliks steeds meer rede om hulle voor die aangesig van God te verootmoedig. Hierdie gee juis meer petrol op hierdie vuur, om ons meer die Here te aanbid, om die diepte van sy barmhartigheid te aanbid, om hulle self te reinig en om hom, wat hulle eers so uitnemend lief gehad het, ook van hulle kant vurig lief te hê. So die sekerheid van verlossing bring ons uit by hierdie vraag in Psalm 116 vers 12. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Wat sal ek die Here teruggee vir al sy weldade aan my? Die persoon wat weet hy is uitverkies, die persoon wat weet hy is gered, en die vader het na hom toe gekom, en sy seun gegee vir sy sondes. As ons dit weet, wat sal ek die Here kan teruggee vir sy weldade aan my. Dit is die noodwendige gevolg. Ons vra, wat kan ek nou vir die Here doen? Wat kan ek die Here gee vir sy barmhartigheid? Die seëninge, die voordele wat ons kry as ons verlos is, is so groot in hierdie lewe en in die volgende, dat ons dankbaarheid teenoor God nooit sal kan en mag ophou nie. So die dankbaarheid begin nou tot in ewigheid. Wat sal ek die Here kan teruggee vir al sy weldade aan my? Psalm 116 in die eerste 9 verse gaan dan juist oor hierdie feit van die sekerheid van die geloof, as het ware. In verse 1 tot 9, dan is dit die verklaring van die gelowige se liefde vir die Here. As jy lief is vir die Here, dan sê dit toch ons, jy het sekerheid van geloof, want jy besef, die Here is joune, jy het deel aan Christus. In verse 10 tot 19, dan vlie dit oor na hierdie begeerte, om nou dankbaarheid te wys aan die Here. En dan is dit hierdie vraag in vers 12, wat ons toch moet onthou, is wat sal ek die Here ooit kan teruggee vir al sy weldade aan my? Nou hierdie psalm val by die deur in. Dit is baie duidelik wat hierdie psalm wil sê, wat hierdie gelowige wil sê. En julle sal sien, ons weet nie eintlik wie dit geskryf het nie. Dit begin nie met 'n psalm nie, dit begin net met hierdie een wonderlike stelling. Ek het lief. Nou, daai ek het lief is 'n werkwoord, so dit gaan oor ook na 'n objek toe, en as mens dan kyk na die res van die vers, dan sien ons, ek het die Here lief. Ek het lief, want die Here hoor my stem. Ek het die Here lief, want hy hoor my stem. So hierdie psalm val in by die deur. Ons weet nie wie dit geskryf het nie, maar in die sin van wat of Dawid het geskryf het, of Salomo, of wat ook in ons weer die Heilige Gees het vir ons so gegee, en ons weet uiteindelik, dit gaan oor Christus, en ons gaan nou sien ook hoekom, want het is hy wat dan uiteindelik deur die diepste nood gegaan, het is hy wat om hulp geroep het, het is hy wat gered is, sodat die wat in hom glo ook gered sal word. Maar natuurlik weet ons, Dawid het ook deur nood in sy lewe gegaan, vatbare nood, waar hy vervolg was, deur Saul doodgemaak wou word deur vyande van God. En asseblief, ons moet nooit, as ons kyk aan die psalm, stilstaan by hierdie vleeslike interpretatie, waar ons sal sê, dit het vir Dawid net gegaan daaroor om te kan asemhaal nie. Hy het my net tot die Here geroep en gevra, Here, kan ek maar net bly lewe en asemhaal en brood eet en so aan nie. Dit gaan hier ten diepste nooit in die psalms, dat ons stilstaan by dat die Here ons te hulp kom in ons liggaamlike nood nie. Dawid het besef wat die beloftes van God is in die Ou Testament. Hy het geweet, het gaan daar oor dat die Here die Messias gaan stuur en deur hom gaan stuur. Dit is die Messias wat na hom gaan kom en hy het geweet dat die aanval op die kerk gaan kom. Die aanval op die saad gaan kom. Hy het geweet dat hy is ook die ene wat deur die Here daar gesit is. En as koning en ook as beeld van die verlosser wat sou kom, die Messias wat sou kom. So hy het geweet, as hy uitgewis word, as hy nie sy taak verrig soos wat die Here gesê het nie, gaan die hoop vir die nasies ook dan uit die weg uit geruim word. Daarom dat hy ook baie keer gevra het, Here, hou u beloftes in stand. Red my uit hierdie benarde situasie, want ek wil toch hê die Messias moet gebore word, die Messias moet kom, sodat mense gered word. So hierdie is nie 'n vleeslike interpretatie van hierdie psalm nie. Ons mag nooit daarby stilstaan nie. Maar daarom dat hierdie psalm ook begin by ek het die Here lief. En wat beteken dit as ons sê, ek het die Here lief? Het ons net die Here lief, want hy sorg vir my daagliks na my liggaamlike behoeftes. Nee, wat dit beteken dat ek die Here lief het, is dat die Here sentraal in my gedagtes, gevoelens en optrede staan. Ek sien dat die Here goed is. Nie net in sy sorg vir my na liggaam nie, maar ook sy sorg vir my na siel. Want het is die Here wat hierso vir ons baie duidelik wys, dit is hy wat ons siele red. Jy sien het daar in vers 4, Ach Here, red my siel. En dan vers 7, my siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Vers 8, want U het my siel gered van die dood. So ek het die Here lief, ek wil hom sentraal in my gedagtes sit. En hoekom? Want hy het my te hulp gekom in my diepste nood. En my diepste nood is nie hierdie liggaamlike nood nie. Die Here kan deur 'n vatbare liggaamlike nood vir ons 'n geestelike waarheid ook leer, om vir afhanklikheid teenoor hom leer. So die Here gebruik ook dit. Maar as ons kyk verder in vers 1, dan sê dit die nood waarin hierdie gelowige verkeer, want die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek hom in my dae aanroep. So hier is hierdie smekinge, hier is hierdie nood, maar die Here het sy oor na die gelowige hierso geneig, so hy is goed vir my, die Here hoor my nood geroep, en watter nood is dit? Vers 3, bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref, ek het benoud en kommer gevind. Want as die bande van die dood oor jou siel gaan, dan is het mos, Here, gaan ek vir ewig verlore gaan. Gaan ek uit die teenwoordigheid wees? Gaan ek die goedheid verloor? Here, gaan ek onder die regverdige oordeel staan? En dit is wat verkondig word, selfs as aan gelowig is, die vijande van God, onder andere die Satan, wat ons baie keer wil laat twyfel of ons in die genade staan. Wat ons wil bring by die punt waar ons sê, nee, my sonde is te groot. Die Here kan my nie vergewe vir dit nie. Hoe kon Jesus vir hierdie sonde gesterf het? Nee, die, alhoewel daai bande van die dood my kan omring, is dit die Here wat ons daar uitred. Hy het ons uitgered uit ons grootste nood. Dan net weer eens vers 8, want U het my siel gered van die dood. U het my siel gered van die dood. Natuurlik het Dawid dit op 'n baie vatbare manier ervaar. Toe as hy in groot nood, fisiese nood, homself bevind het, en dan red die Here hom uit, dan word hy nie doodgemaak deur Saul en deur baie ander vyande deur sy lewe nie. Maar uiteindelik dui dit tog op die geestelike nood, en ons weet uiteindelik is dit ook Jesus wat nie aan die dood oorgegee is nie. Uiteindelik, hy het opgestaan. So hy het ook hierdie psalm in volle versekerheid kon sing. Hy kon hierdie psalm in volle versekerheid glo. Dit is sy siel wat gered was van die dood. So watter uitkoms gee die Here in hierdie nood? Dit is daardie siel wat gered word. En vers 5 wys dan vir ons die uitkoms wat die Here gee. En dit is, die Here is genadig en regverdig, en onse God is 'n ontferming. So die Here in hierdie nood, wanneer ons in hierdie nood verkeer, hierdie siele nood verkeer, dan is die Here ons ontfermer. Hy ontferm ons hy ontferm homself oor ons. Hy is genadig en regverdig. Ja, hy is regverdig, en hy straf sondes, en hy moet sondes straf, maar hy is genadig om die sondes aan homself te straf, en dit in sy seun. Hy het sy seun gegee. Hy is 'n ontfermer oor sondaars. Hy is 'n ontfermer oor sondaars. Dit is die uitkoms wat hy gee in hierdie nood, wat hierdie liefdesverklaring noodsaak. My siel, vers 7, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen, want U het my siel gered van die dood. Vers 9, ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die lande van die lewendes. Dit is die uitkoms. Die Here bring dan lewe waar daar eintlik dood moes gewees het. Daar's hierdie lewe wat kom saam met die Here vir ewig. Dit is die uitkoms wat die Here gee. Vir die wat na hom toe gaan met hulle sonde nood en wat hulle sonde besef, wat besef God is regverdig. Maar hulle weet, die Here is regverdig, hy moet sonde straf. Maar die Here, hierdie ene met hoofletters, die verbondsgod wat 'n belofte gemaak het van verlossing, dat hy sondaar mense gaan kom red, hy is die genadige God. En daarom dat hy hom sal ook ontferm oor die wat na hom toe kom. Goed, so hierdie eerste vers, eerste 9 verse leer duidelik die verlossing wat daar in Christus is. Dit leer duidelik die verlossing wat by God is en wat daar vir sondaar mense is. Wat in hulle grootste sonde nood verkeer. En dan is die vraag, bly die gelowige slegs by hierdie verklaring van God se goedheid aan hom? Bly die gelowige net daar, net by hierdie belydenis, dat die Here aan my goed gedoen het, en dis wonderlik, en nou gaan ek aan met my eie lewe. Dit kan nie volg, dat ons net ons eie harte volg, dat ons net ons eie harte blindelings volg, as ons 'n besef het van God se goedheid aan ons nie. Daar is 'n begeerte om 'n lewe van dankbaarheid te toon. Daar moet 'n begeerte wees. Want watter groot genade word nie aan ons bewys nie. En daarom dat vers 10 tot 19 gaan oor ons begeerte om dankbaar te wees. Ons begeerte om dankbaar te wees. Dit is 'n noodwendige gevolg. Psalm 116 vers 12 weer. Wat sal ek die Here vergeld? Wat sal ek die Here teruggee vir al sy weldade aan my? En nou deur offers van dankbaarheid. Deur offers van dankbaarheid wys ons ons dankbaarheid. Sien vers 13. Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. Daar's twee dinge hierso, ten minste in hierdie vers, wat baie duidelik moet uitstaan is, daai beker van verlossinge, wat ek gaan opneem, en om die Here aan te roep. Die eerste ene dui op ons daaglikse lewe, hoe ons dade wys, dat ons werklik nou dankbaar is aan die Here. Die tweede ene, die aanroep, van die naam van die Here dui op die vernaamste deel van ons dankbaarheid en dit is gebed. Want om die Here aan te roep is toch om te bid. So daai is die getuienis dan van iemand wat besef wat 'n verlossing hy het, is gebed en is dade van dankbaarheid. Vers 17 sê eintlik dieselfde. Julle kan kyk daar in vers 17 van Psalm 116 en sê Ek sal u 'n offer van danksegging bring. Dis dieselfde as ek sal die beker van verlossinge opneem. En dan sê dit ook weer en die naam van die Here aanroep. So waarop dui hierdie beker van verlossinge? Waarop dui hierdie offer van danksegging? Wel, die beker van verlossinge, as mens dit nou in Psalm 116 lees in die konteks van die Ou Testament, dan het dit gedui op die drankoffer wat uitgegiet was as 'n vrywillige offer, nadat daar, dit was eintlik deel van 'n groter offer, wat iemand vrywillig gebring het, en dan het hy ook die drankoffer uitgegiet, en dit was 'n manier, wat die Here beskryf het, hoe iemand, uit dankbaarheid, nou kan vir die Here wys, hy is, werklik, dankbaar, vir die Here se verlossing. Ons sien dit in Levitikus 23 vers 38, hierdie vrywillige offers wat aan die Here gegee word. Daar's vrywillige offers gewees, daar was sekere offers wat mense kon bring, sonder dat dit gesê was hulle moet dit bring. En hierdie drankoffers, hierdie ene, die beker van verlossing, en die beker van verlossing spesifiek, is dan juis ek kan amper sê 'n sinagogie of 'n beeld van daardie hele vrywillige offers wat iemand bring om met hulle besef wat die Here vir hulle gedoen het. In die Nuwe Testament sien ons as ons nou gaan na die Nuwe Testament En ek wil uiteindelik kom dan ook by die beker van die nagmaal. Nou in die Nuwe Testament sien ons dat die drankoffer, hierdie vrywillige offer, is 'n metafoor, is 'n prentjie vir die bloed wat Jesus aan die kruis gestort het. Jesus het direk hieroor gepraat in Lukas 22 vers 20, toe hy die nuwe verbond ingestel het. Hy het 'n beker wyn opgetel en gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word, want dat Jesus het sy lewe vrywilliglik kom neerlê. Hy het besluit om dit te kom doen, en dit is die beker van verlossing. Jesus' offer het die noodsaak van die Ou Testamentiese drankoffer natuurlik vervul. So ons het nie meer daai drankoffers wat ons na 'n tempel toe moet vat en so aan nie. Ons weet dit, want Jesus se bloed is letterlik uitgestort toe daai soldaat sy sy met 'n spies deurboor het. Dis in Johannes 19 vers 34. En nou is dit in die nagmaal en ons betrokkenheid daarby wat ons dankbaarheid aan God wys, waar ons dan ook Jesus se drankoffer as ware kan sien. In 1 Korintiërs 10 vers 16 dan sê dit van daardie beker by die nagmaal, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. So die bloed van Christus was 'n drankoffer. En nou weet ons, Jesus het sy bloed vrywillig kom uitstort vir die verlossing van mense. En nou het ons die nagmaal, die beker wat ons laat herinner aan daardie vrywillige offer in Christus. En daarom, dat dit is reg, wanneer ons kyk na vers 13 van Psalm 116 en ons sien, ek sal die beker van verlossinge opneem, dan beteken dit uiteindelik, ek wil die nagmaal gebruik as 'n gelowige. Ek wil daar sit en ek wil net weer eens versterk word in my geloof, herinner word aan die drankoffer wat Jesus uitgestort het. En daarom wanneer ons die psalm sing en ons sing van hierdie beker, dan kan ons ook dink aan die nagmaal. Die Ou Testament, ons weet die seremonies is opgehef. Ons weet Jesus het daardie seremonies vervul, want die seremonies in die Ou Testament het na Jesus gewys, maar wat tog so duidelik is, selfs in die psalms, is dat dit gaan ten diepste, wanneer daar offers gebring was, oor die persoon wat homself offer vir die Here. Sy lewe offer, sy hart offer vir die Here, daarom dat hy die offers gebring het. Nou, Jesus is die vervulling van daai offers wat gebring is, maar dat ons onsself offer vir die Here het nooit opgehou nie. Dit was van die begin af daar vir gelowiges in die Ou Testament en dan in die Nuwe Testament. Psalm 50 vers 23 sê dit dan: "Die een wat dank offer, eer my. Die een wat dank offer, die een wat die Here dank deur sy dade is besig om die Here te eer, is om die Here te erken wat hy kom doen het in Christus." Vers 23 van Psalm 50 gaan verder. En die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Weer eens sien mens daar, dit is eintlik die bewys van iemand wat verlos is, is dat hy op sy weg ag gee. En dit is daai persoon uiteindelik, omdat hy verlos is, en dan die getuienis lewer van hy besef wat die Here gedoen het, en hy sal op die Here se weg ag gee, hy gaan natuurlik die heil van God sien. Hy gaan die verlossing van God sien. Hy gaan by God wees vir ewig. So laat ons onthou dat God regtig ons geprys moet word. En dit nie net deur ons tong te offer, deur ons monde te offer tot eer van die Here nie, maar ook onsself en alles wat ons besit. En ons weet, as ons aan die Here dank bring deur ons dade, dan is dit nie dat die Here noodwendig daardie voordeel kry nie. die Here is volmaak. Hy het nie ons nodig nie. Maar ons doen dit omdat hy bepaal het dat dit die noodwendige manier is hoe ons dankbaarheid vir sy verlossing aan hom moet openbaar. En daardie manier is om onsself te offer en so beskryf Romeine 12 vers 1 dit. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, omdat God homself ontferm het oor ons, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Ons behoort nie meer aan onsself nie, ons behoort aan ons verlosser, Jesus Christus. Hebreërs 13 vers 15 tot 16. Laat ons dan gedurig deur hom, deur Jesus, aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. En mens sien hierin, as al hier gepraat word van offers en lofoffers en dankoffers, hier in die Nuwe Testament, dan gryp het terug na die Ou Testament. Het gryp terug na daardie offers wat gebring was deur die mense en in die kerkmense. Maar het gryp terug na die hart wat by gelowiges moes wees. Dat hulle eintlik hulle liggame offer en dan bring hulle ook die fisiese offers. Want die Here het dit voorgeskryf hoe hy dan ook geëer moes word. So die gelowige kan nie genoeg dankbaarheid aan God nou toon nie, nog nooit nie. En die vernaamste van hierdie dankbaarheid is om te bid, is om die naam van die Here aan te roep vers 13 en 17. Dit is die vernaamste deel van ons dankbaarheid. So mag die leer van die uitverkiesing en die sekerheid van jou eie uitverkiesing en jou dis jou verlossing mag dit jou onverskillig maak. Mag dit veroorsaak dat jy maar net sê wel ek kan maar net doen wat ek wil omdat ek verlos is. Dit daar is nie so 'n moontlikheid nie. Dit kan nie. Want die uitverkiesing en die verlossing wat die Here bring dan tog vir ons hierdie dankbaarheid. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Daarom bely ons verder. Daar in die Dordtse leerreëls paragraaf 13 hoofstuk 1. Dit is dan ook onmoontlik. Dis onmoontlik dat hierdie leer van die uitverkiesing en die besinning daaroor die kinders van God sal laat ophou om die gebooie van God te gehoorsaam of dat hulle onverskillig sou word deur 'n sondige lewe te lei. Nou hierdie hak ook baie aan met die Rooms-Katolieke kerk se aanval op die reformatie, want hulle het gesê, o, as hulle net leer oor genade, jy weet, dan gaan julle basies maar net sê, mense kan maar net doen wat hulle wil. Maar dit is nie so nie. As ons die genade van God besef, en ons besef wat hy in Jesus gedoen het vir ons, dan moet ons oorgaan na dankbaarheid. Dan wil ek vra, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? So elkeen wat die genade van God wil misbruik, wat die Here se genade verag, kom dan hierdie belydenis. Dis nou die laaste sin daar in paragraaf 13. Deur die regverdige oordeel van God is dit juist die geval met hulle wat die genade van die uitverkiesing ligtelik vir hulle self toeëien. So hulle eien die genade van die uitverkiesing ligtelik vir hulle self toe, maar hulle gaan nog net nog aan, soos wat hulle nog altyd gelewe het, lewe vir hulle self. Die regverdige oordeel van God is dit juis. Deur die regverdige oordeel van God is dit juist die geval met hulle wat die genade van die uitverkiesing ligtelik vir hulle self toeëien of ydelik en ligsinnig daaroor praat. So as iemand sê, maar ag die uitverkiesing beteken niks en dit gaan jou maar net roekeloos laat lewe, dan is iemand besig om ligsinnig daaroor te praat. En dan is die regverdige oordeel bestem vir so 'n hart. Ja, so hierdie mense het dan hulle het nie die begeerte om in die weë van die uitverkorenes te wandel nie. As iemand die genade misbruik of maar net hulle self hulle dade regverdig deur te sê, wel, ek kan maar net lewe soos wat ek wil, want die genade van die Here het gekom, dan wys dit maar eintlik uit, hulle is nie op die weë van die uitverkorenis nie. Nee, die leer van die Here se hulp in ons diepste nood, moet ons bring by 'n noodwendige gevoel van dankbaarheid, wat ons aan die Here wil bewys. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Wat sal ek die Here vergeld? Wat sal ek die Here teruggee vir al sy weldade aan my? As ons net laastens net by daardie die hart agter daardie kant stil staan. Die hart agter hierdie vers is 'n besef, 'n diepe besef in die hart van wat die Here kom doen het in Jesus. Dis net daai oorweldigende besef van God se liefde. Is daar die besef van ek verdien glad nie hierdie verlossing nie. As het van my afgehang het, het ek die Here verag. As het van my afgehang het, het ek die Here gehaat. Maar dan kom die Here en hy kom red my en hy verander my hart en hy gee vir my soveel seëninge, soveel goedheid. Hy gee vir my soveel beloftes. En ek verdien niks daarvan nie. Dis die hart agter dit. En dan moet ons toch by die punt uitkom, maar wat kan ons die Here gee vir dit wat die Here aan my gedoen het? Ek kan niks vir hom teruggee uit myself uit nie, want ons weet selfs ons beste werke is met sonde bevlek. Wat sal ek die Here vergeld teruggee vir al sy weldade aan my? Julle sien, hierdie besef van sonde en die besef van verlossing moet mense uitbring by hierdie punt waar ek werklik net lief is vir die Here en meer lief word vir sy gebooie. Meer hom wil volg. Alhoewel ek weet dit gaan in swakheid wees, maar ek wil dit al meer doen. Ek het hierdie begeerte, want ek besef sy weldade aan my. En daarom dat Johannes, 1 Johannes 3 vers 3 sê, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, wat hierdie hoop op Christus het, reinig homself soos hy rein is. Dis 'n noodwendige gevolg. Mag ons in ons harte hierdie genade van God ervaar. Mag ons daaroor dink. En dit gaan ons uitbring by hierdie vraag, wat sal ek die Here teruggee vir al sy weldade aan my?